Oabolana faratra amin'ny roapolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Raha nivelona eo an-tanan'i Jehovah ny fon'ny mpanjaka ka tarihiny amin'izay tiany. Ataon'ny olona ho marina avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany no mpandanja ny fo. Ny hanao izay marina sy mahitsy no sitrak'i Jehovah, mihoatra noho ny fanatitra alatsatra. Ny fiandranandra ny maso sy ny fiavinavin'ny fo izay jiry ny ratsy fanahy dia ota. Ny hevitry ny mazoto dia mampanankarena, fa ny maimaika rehetra dia halahelo ihany. Ny fahazokarena amin'ny lela mandainga dia fofinaina mielina ho an'izay mitady fahafatesana. Ny fitoatohan'ny ratsy fanahy hamongotra azy satria mandatsy hanao izay marina izy. Miolikolika ny lalany mavesa-keloka, fa mahitsy ny ataony madio. Aleo mitoetra ao anjory ny tampon-trano, toy izay hiray trano amin'ny vehivavy tia ady. Ny fanahiny ratsy fanahy maniry ny ratsy, ka na dia ny havany aza tsy mahita fity eo imasony. Rampijaliana ny mpaniratsira dia ho endry ny kely saina, ary atorokevitra ny hendry dia hahazo fahalalana izy. Ny iray marina no mandinika ny tranony ratsy fanahy ka mamarina azy ho amin'ny loza. Izay manetsy tadiny amin'ny fitarainany malahelo dia mba hitaraina kosa izy fa tsy hoenoina. Ny fanomezana mangingina mampionona ny fahatezerana, ary ny kolikoly amin'ny takona mampitsahatra ny fahavinirana mafy. Fifaliany marina ny hanao araka ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Ny olona izay mivily miala amin'ny lalan'ny fahendrena dia hitoetra ao amin'ny fivoriany fanahiny maty. Izay tia fanaranam-po dia olona halahelo, eny, izay tia divay sy diloilo tsy mba hanankarena. Ny ratsy fanahy dia ho avitry ny marina, ary ny mpivadika ho solony mahitsy. Aleo mitoetra ny nefitra toy izay amin'ny vehivavy tia ady sady foizina. Harena mahafinaritra sy diloilo no ao amin'ny tranony endry, fa ny adala mandany azy. Izay fatra-panaraka fahamarinana sy famindra-po dia hahazo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra. Ny hendry mananika ny vohitry ny mahery ka mandrodana ny fiarovana mafy izay itikiny. Izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miary ny fanahiny tsy ho azom-pahoriana. Izay mirehareha sy miavinavina no atao hoe mpaniratsira, dia izay olona fatra-piavinavina. Ny faniriany malaina hahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinona. Maniry fatratra mandritra ny andro izy, fa ny marina kosa manome ka tsy mba mahihitra. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana, ka indrindra raha amin'ny sain-dratsy no hitandrany azy. Ho faty ny vavolombelona mandanga, fa izay miaino dia hiteny mandrakariva. Ny ratsy fanahy mampiseho ny fahasaisahiny amin'ny tarehiny, fa ny marina kosa dia mihevitra izay halehany. Tsy misy fahendrena na fahalalana na fisainana mahaleo an'i Jehovah. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro iadiana, fa an'i Jehovah ihany ny fandresena.